Bugarski san je priča o Njemici Petri iz Hamburga koja zbog male penzije odlučuje da nastavak svog života potraži u Bugarskoj i tamo ga pronalazi. Gospodine Šarenac, kako ste došli na ideju da radite ovaj film jer on odudara od neke naše bosansko-hercegovačke priče po kojoj većina građana odlazi u Njemačku ili neke druge razvijene zemlje u potrazi za svojim snom?
2012. godine dobio sam njemačku stipendiju NIPKOV koja mi je omogućila da 4 mjeseca živim u Berlinu i pišem scenarijo za dugometražni dokumentarni projekat Bugarski san. Budući sam ranije sudjelovao na Berlinskom filmskom festivalu, uočio sam da je u Njemačkoj, koja je najbogatija država Evropske unije, postoji ranjiva skupina građana. To su autohtoni Nijemci koji su u svojoj 7. ili 8. deceniji života, a cijeli svoj radni vijek su radili u Njemačkoj. I oni sad ne mogu da prežive od svoje minimalne penzije koja se kreću između 700 do 800 eura mjesečno. Ti njemački penzioneri ne prihvataju da je starost kraj života, već smatraju da je to mogućnost za početak novog života, te odlučuju da se presele u zemlje Istočne Europe gdje nikad ranije nisu bili. Ali oni kreću u Istočnu Europu sa svojom penzijom od 700 do 800 eura sa namjerom da će imati puno kvalitetniji život. To je tema o kojem vrlo malo znamo kod nas, jer mi imamo stereotip da je Njemačka savršena zemlja u kojoj teče med i mlijeko. S ovim filmom sam htio razbiti te stereotipe i pokazati da u Njemačkoj postoji veliki problemi i siromaštvo među populacijom penzionera. Nakon opsežne potrage, moju glavnu junakinju Petru pronašli smo u Hamburgu i tako je počeo film.
Koliko dugo ste radili na ovom filmu i šta vam je bio najveći problem u njegovoj realizaciji?
Najteže je bilo financirati ovaj film jer ja koji nisam Nijemac sam se usudio snimati film o jednoj velikoj njemačkoj temi. Samim tim što nisam Nijemac, mnogi filmski fondovi i televizijske stanice u Njemačkoj nisu htjele da financiraju film Bugarski san. Ali uz pomoć kreativne Europe, Evropske unije, NIPKOV programa i Al Jazeera Balkans kojima se svima zahvaljujem, uspio sam nakon 7 godina da završim film i premijerno ga prekažem na Al Jazeera Balkans dokumentarnom festivalu takmičarskom programu.
Čini se da penzioneri u Bosni i Hercegovini odlaskom u penziju smatraju da je njihov život nekako prestao. Zašto se razlikujemo po vama od Njemaca kojih je nekoliko hiljada otišlo iz svoje zemlje kao i Petra?
Pa rekao bih prije svega da kod nas penzioneri zapravo imaju još niže penzije nego u Njemačkoj. Kod nas znam da ljudi koji cijeli svoj životni vijek provede radeći na Balkanu, neka dobiju penziju koja iznosi 150 eura. To je ogromna razlika u odnosu recimo na tu neku minimalnu penziju od 700 eura koju u Njemačkoj žive i njemački penzioneri. Samim tim, naši penzioneri sa tih nekih 150 eura nemaju mogućnost da idu u neke druge krajeve Europe gdje bi zapravo mogli imati bolji kvalitet života za manje novce. No, s druge strane, njemački penzioneri sa 700 eura uvijek mogu preseliti u Bugarsku ili Rumuniju koje su puno jeftinije zemlje Evropske unije i tamo provesti ostatak života kvalitetnije živeći, a zapravo u tim zemljama Evropske unije kao Bugarska i Rumunija oni će i dalje, budući su ostali u Evropskoj uniji, imati i zdravstveno osiguranje, tako da je to njima neka prilika.
U svojim filmima ste se bavili nekim kontroverznim bosansko-hercegovačkim temama. Vaš film Dvije škole, koji govori o bosansko-hercegovačkom fenomenu Dvije škole pod jednim krovom, prikazan je širom svijeta. Ovaj film ste predstavili i u Americi i kako je na njega reagovala publika?
Prošle godine Katolički univerzitet von Bonn u St. Louisu me pozvao da prikažem film Dvije škole i da razgovaram sa njihovim studentima. Bilo je to ogromno iskustvo da zapravo govorimo o mom filmu Dvije škole i da vidim njihove reakcije. Bilo je stvarno izuzetno kako su oni reagovali, jer su potpuno razumjeli film, jer zapravo i u Americi postoje neki gradovi koji su podijeljeni i koji zapravo imaju neki crnački i bijeli dio grada, mada te, kako se zove, barijere nisu nikad one zvančno uspostavljene. Tako da su oni identifikovali kroz film Dvije škole koji govori o dvije škole koje su smještene u jednu istu zgradu i o jednom fudbalskom nogometnom turniru koji po prvi put povezuje dvije škole koje žive u jednoj zgradi pod istom krovom.
Do sada ste učestvovali u snimanju oko 20 filmova. Režirali ste dugometražni dokumentarni film Selo bez žena 2010. godine, koji je osvojio 14 nagrada, a prikazan je na 80 festivala. Koliko je teško bilo snimati ovaj film?
Selo bez žena je do sad najuspješniji moj film koji sam režirao. To potvrđuje i podatak da Selo bez žena je nakon 10 godina od nastanka i dalje živi svoj život i prikazuje se. Ove godine Selo bez žena je prikazano u kinu Slavica u Dubrovniku i u Hrvatskom domu Vigan Kuvenat na Pelješcu. Kad se sjetim kako je nastao Selo bez žena, znam da je razvoj i financiranje filma trajalo 2,5 godine. Ta onda, da bi snimio film Selo bez žena, živio sam 150 dana sa glavnim junacima, braćom Janković, te smo snimali još 100 dana. Montaža filma i obrada zvuka je trajala 6 mjeseci, tako da je ukupno 4 godine mog života uloženo u nastanak filmu Selo bez žena.
Za svoj rad dobili ste veliki broj nagrada. Nominovani ste bili i za Oscara 2019. godine u kategoriji najboljeg dugometražnog dokumentarca. Da li se danas može živjeti uopšte od rada na filmu?
Vrlo je teško živjeti od rada na filmu, ali je najbitnije biti jako ustrajan da bi se opstalo kao filmski režiser i producent. Da bi nastao jedan film potrebno je 3-5 godina rada. Potrebno je da vjerujete u sebi i da ne odustajete bez obzira koliko teško bilo. Ja se pored režije filmova bavim i produkcijom, radim i kao producent igranih filmova.
Da li trenutno radite na nekom filmu i kako gledate na ovo što se zbog virusa korona sve više filmskih festivala organizuje bez publike, odnosno, kako se kaže, online?
Trenutno radim na filmovima Izbor za mis zatvora, Posle kraja svijeta i na filmu Jahač. Zbog koronavirusa mnogi projekti koje sam trebao snimati ove godine su mi otkazani, jer financijeri ne žele ulagati novac u ova rizična vremena. Nažalost, i televizijske stanice vrlo često se odlučuju da ne financiraju i ne snimaju nove projekte, već da repriziraju prethodne, jer su ova krizna vremena svaka investicija može biti opasna. Što se tiče filmskih festivala, nažalost, ne smiju se održavati pred publikom, tako imamo online prikazivanje, što zapravo onemogućava direktan kontakt između reditelja i publike. Znate, ja sam navikao uvijek da nakon filma razgovaram sa publikom. Imao sam sreću, te sam zapravo na jedno 3-4 festivala u zadnja 3 mjeseca, kao što su Bihać, Avantura, filmski festival gdje sam osvojio Grand Prix za Bugarski san, te Beldox i recimo ovaj dva prikazivanja koje sam imao u Hrvatskom domu u Kuvenat na Pelješcu i u kinu Slavica u Dubrovniku sam imao direktan kontakt sa publikom, jer je ipak se govorilo i dešavalo o open air prikazivanju, odnosno prikazivanju u otvorenom kinu. Tako da ja mislim da najgora zapravo situacija slijedi zapravo sada na jesen i zimu, kada više neće biti mogućnosti prikazivanja u otvorenim kinima, te će zbog hladnoće sve mora da se premjesti unutar kinodvorana, gdje se zapravo moraju poštovati te mjere uslijed COVID pandemije.
Koliko će po vama utjecati to sve i na razvoj i filma i na odnos publike? Jer vidimo, kinodvorane su zatvorene, pozorišne predstave se ne izvode, vrlo malo je izložbi. Koliko će sve to utjecati i uopšte na kulturu?
Pa pandemija koronavirusa je uvela zapravo neka nova pravila, da zapravo filmovi i televizijske serije se gledaju online, odnosno ili na televiziji ili idu online preko video on demand platformi raznih. To je dovelo do toga da se zapravo i taj evropski film, recimo neki moj film koji ja snimam, se takmiči sa Netflixom, koji je najveća platforma na svijetu. E sad, meni se čini da mi u Europi još nismo bili spremni za takvo takmičenje, jer otprilike, znate, kada imate neke serije koje su najpoznatije na svijetu i kad su ljudi navikli da ih gledaju na Netflixu, jako je teško da oni pronađu i odvoje vrijeme za jedan evropski art house, odnosno nezavisni film. Tako da mi se nalazimo u jednom vrlo, vrlo teškom položaju za kulturu, jer gledaoci ne mogu ići u kino, ne mogu ići na izložbe, ne mogu ići na predstave, a zapravo na neki način mi koji se bavimo kulturom želimo da opstanemo i želimo da proizvodimo kulturu.
Kako gledate na ovo što u Bosni i Hercegovini, pored svega, Znamo da smo u jako teškoj i ekonomskoj situaciji, vrlo malo se ulaže u kulturu. Neki posljednji budžeti koji su usvojeni u Bosni i Hercegovini pokazuju da će se opet, naravno, najviše štediti na kulturi. Da li vi kao vrlo uspješan bosansko-hercegovački autor imate ikakvu podršku od institucija?
Pa jako je teško zapravo da se stvara kultura ako se non stop budžeti kulture smanjuju. Znate, kada neko krene da se bavi režijom filma ili produkcijom filma kao ja, vi se suočavate da svake godine kada idete na konkurse za podršku filma, jer film je kod nas neprofitna djelatnost, odnosno nikada ne možete kao u Hollywoodu snimiti film od vlastitog novca i povratiti distribucijom i prodajom filma taj budžet. Upravo zato postoje kod nas filmski fondovi koji sufinansiraju proizvodnju filma da bi filmovi nastali. Filmovi kod nas nisu biznis kao u Hollywoodu, nego film je kod nas kultura. Znači, film nikad ne može povratiti iznos novca koji je uložen u stvaranje filma, odnosno budžet filma. Tako da, budući kulturni fondovi su sve manji i manji, vi se zapravo suočavate da vi i dalje snimate filmove, a sa sve manje i manje brojem snimajućih dana, jer iznos podrške filmskih fondova su sve niži i niži. Tako da, zapravo, pokušavate da opstanete i da snimate film u sve nepovoljnim i nepovoljnim uslovima. Jako je teško snimiti film, a pogotovo nakon što ga snimite u ovim vremenima, ne znate šta da radite s njim.